Ek de septembro en la Krakova Manga Museo funkcionas ekspozicio La Japana Mosaiko, proksimigante la bazajn informojn pri Japanio, ĝia geografio, kulturo, arto, ĉiutagaĵoj kaj kuirarto. Tiu eduk-karaktera ekspozicio celas ne sole infanojn, dank al nau expozici segmentoi la visitantoi conatidas cun plurai factoi pri la japana geografio, demografio, religio, kai simboloi. Sekve oni presentas japanain festoin, kuir arton kai teksajoin lauvice, visitanto en iras la mondon de japana kaligrafio kai papero. Ne mancas popcultura segmento, en kiu eblas konatigi same kun la tradiciaj, kiel ankaŭ nuntempaj ludoj kaj bildstrioj. La lasta parto, kiun oni eniras preterirante la miniaturajn arbojn bonsai kaj floraranĝaĵojn ikebana, proksimigas la spacon de la tradicia japana domo, kun tatamoj verando kun alrigardo al la ŝtonĝardeno zen. En la interno estas prezentitaj kirasoj kaj glavoj. Dum la ekspozicio, daŭronta ĝis la 7 de januaro 2018, estas planitaj multaj akompanaj aranĝoj, dum kiuj eblas lerni kaligrafion, la preparadon de miniaturaj dolĉaĵoj uagaŝi, la elfaradon de lignogravuraĵoj de la tuketoj furoŝiki aŭ kreadon de paperpupoj uaŝi ningo.